Ikalawang mga hari, Kabanata 13, nang 23 taon ni Joas na anak ni Okosiyas na hari sa Huda, nagpasimulang maghari si Joakas na anak ni Jehu sa Israel sa Samaria, at nagharing 17 taon, at gumawa siya ng masama sa paningin ng Panginoon, at sumunod sa mga kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nabat, na kanyang ipinapagkasala sa Israel, hindi niya hiniwalayan ang mga yaon. At ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa Israel, at palagi niyang ibinigay sila sa kamay ni Hazael na hari sa Syria, at sa kamay ni Ben-Adad na anak ni Hazael. At si Joakas ay dumalangin sa Panginoon, at dininig siya ng Panginoon, sapagkat nakita niya ang kapighatian ng Israel, kung paanong inapi sila ng hari sa Syria. At binigyan ng Panginoon ang Israel ng isang tagapagligtas, na anupat sila'y nagsilabas na mula sa kamay ng mga taga-Syria, at ang mga anak ni Israel ay nagsitahan sa kanilang mga tolda, gaya ng dati. Gayon may hindi sila nagsihiwalay sa mga kasalanan ng sambahayan ni Jeroboam na ipinapagkasala sa Israel, kundi nilakaran nila at nalabi ang Asera naman na Samaria, sapagat hindi siya nag-iwan kay Joakas sa mga tao liban sa 50 nangangabayo at 10 karo at 10,000 taong lakad, sapagat nilipol sila ng hari sa Syria, at ginawa silang parang alabok sa giikan. Ang iba nga sa mga gawa ni Joakas, at ang lahat niyang ginawa, at ang kanyang kapangyarihan, di ba nangasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Israel? At si Joakas ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang, at inilibing nila siya sa Samaria, at si Joas na kanyang anak ay naghari nakahalili niya. Nang 37 taon ni Joas na hari sa Huda, ay nagpasimula si Joas na anak ni Joakas na maghari sa Israel sa Samaria, at nagharing 16 na taon. At siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Siya'y hindi humiwalay sa lahat ng kasalanan ni Jeroboam na anak ni Nabat, na kanyang ipinapagkasala sa Israel, kundi kanyang nilakaran. Ang iba nga sa mga gawa ni Joas, at ang lahat niyang ginawa, at ang kanyang kapangyarihan, na kanyang ipinakipaglaban kay Amasiyas na hari sa Huda, hindi ba nangasusulat sa aklat ng mga alaala sa mga hari sa Israel? At si Joas ay natulog na kasama ng kanyang mga magulang, at si Jeroboam ay naupo sa kanyang luklukan, at si Joas ay nalibing sa Samaria na kasama ng mga hari sa Israel. Si Eliseo nga ay nagkasakit ng sakit na kanyang ikinamatay, at binaba siya, at iniyakan siya ni Joas na hari sa Israel, at nagsabi, "Ama ko, ama ko, ang mga karo ng Israel at ang mga nangangabayo niya on." At sinabi ni Eliseo sa kanya, "Kumuha ka ng busog at mga pana." At siya'y kumuha ng busog at mga pana, at sinabi niya sa hari sa Israel, "Ilagay mo ang iyong kamay sa busog." At inilagay niya ang kanyang kamay roon, at inilagay ni Eliseo ang kanyang mga kamay sa mga kamay ng hari, at kanyang sinabi, "Buksan mo ang dungawan sa dakong silanganan." At binuksan niya. Nang magkagayoy, sinabi ni Eliseo, "Magpahilagpos ka." at siya'y nagpahilagpos at kanyang sinabi, ang panangan ng pagtatagumpay ng Panginoon sa makatwid bagay, ang pana ng pagtatagumpay sa Syria, sapagkat iyong sasaktan ang mga taga-Syria sa apek hanggang sa iyong mga lipol. At kanyang sinabi, tangnan mo ang mga pana, at tinangnan niya ang mga yaon, at sinabi niya sa hari sa Israel, humampas ka sa lupa, at siya'y humampas na maikatlo, at tumigil, at ang lalaki ng Diyos ay nag-init sa kanya, at nagsabi, marapat nga sana na iyong hampasin makalima o makaanim. Sinaktan mo nga sana ang Syria hanggang sa iyong nalipol, kaya't ngayon sasaktan mo ang Syria na maikatlo lamang. At namatay si Eliseo, at kanilang inilibing siya. Ang mga pulutong na ng mga Moabita ay nagsilusob sa lupain sa pagdating ng taon. At nangyari, samantalang kanilang inililibing ang isang lalaki na narito, kanilang natanaw ang isang pulutong at kanilang inihagis ang lalaki sa libingan ni Eliseo at pagkasagi ng tao ng mga buto ni Eliseo, siya'y nabuhay uli at tumayo sa kanyang mga paa. At pinighati ni Hazael na hari sa Syria ang Israel sa lahat ng kaarawan ni Hoakas. Ngunit ang Panginoon naawa sa kanila at nahabag sa kanila, at kanyang pinakundanganan sila dahil sa kanyang tipan kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. At hindi nilipol sila o pinalayas man sila sa kanyang harapan hanggang noon. At si Hazael na hari sa Syria ay namatay. At si Ben-Hadad na kanyang anak ay naghari nakahalili niya. At inalis uli ni Hoas na anak ni Hoakas sa kamay ni Ben-Hadad na anak ni Hazael ang mga bayan na kanyang inalis sa kamay ni Hoakas na kanyang ama sa pagkikipagdigma. May ikatlong sinaktan siya ni Hoas at binawi ang bayan ng Israel.